VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya, Rifan Dwi Astono, yang bersiaran dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat, dalam edisi hari Selasa, 7 Mei 2024. Serangan terarah ke Rafah Timur sudah mulai dilakukan pasukan Israel Senin malam waktu setempat, dan kami punya update-nya dalam siaran pagi ini. Sebelum serangan dilakukan, Israel mendesak sekitar 100 ribu warga Palestina yang berada di Rafah Timur untuk keluar dari kawasan itu.
احتلال إسرائيلي أخبر الناس أنها تذهب إلى رفح وأنها منطقة آمنة.
Pemerintah pendudukan Israel menyuruh orang-orang pergi ke Rafah karena ini wilayah aman. Sekarang mereka menyuruh kami pergi dari Rafah. Kemana kami akan pergi?
Pejabat Amerika mengatakan Tiongkok mengintimidasi dan mengganggu lawan-lawan politik serta aktivis Tiongkok yang berada di Amerika.
Especially since 2020, the CCP has intensified.
Khususnya sejak 2020, Partai Komunis Tiongkok menggalakkan berbagai bentuk represi transnasional terhadap saya dan keluarga saya.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan menyimak berita dunia bersama Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Sejumlah pemimpin Israel telah menyetujui operasi militer ke kota Rafah di jalur Gaza, dan pasukan Israel kini menyerang target-target di daerah tersebut, demikian diumumkan para pejabat Israel pada hari Senin. Langkah ini diambil beberapa jam setelah Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir, Qatar. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan proposal tersebut jauh dari tuntutan esensial Israel. Namun pihaknya tetap akan mengirimkan para perunding untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata. Belum ada kepastian apakah pengumuman Hamas itu akan menghentikan perang yang telah berlangsung selama 7 bulan di Gaza. Beberapa jam sebelum pengumuman Hamas itu, Israel memerintahkan sekitar 100 ribu warga Palestina untuk keluar dari kota Rafah di Gaza Selatan, yang menandakan bahwa serangan akan segera terjadi. Amerika dan sekutu-sekutu utama Israel lainnya menentang serangan ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta warga Palestina, lebih dari setengah populasi Gaza, berlindung. Sementara itu, warga merayakan di luar rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah pada hari Senin setelah kelompok militan Hamas mengatakan mereka akan menerima proposal gencatan senjata Mesir Qatar untuk menghentikan perang 7 bulan dengan Israel. Hamas pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah menerima proposal Mesir Qatar mengenai gencatan senjata guna menghentikan perang 7 bulan dengan Israel di Gaza beberapa jam setelah Israel memerintahkan sekitar 100 ribu warga Palestina untuk mulai mengungsi dari kota di Rafah, Gaza Selatan. Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai kesepakatan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat Mesir dan Hamas mengatakan gencatan senjata akan dilakukan dalam serangkaian tahanan, saya ulangi, serangkaian tahapan di mana Hamas akan melepaskan sandera yang mereka tahan sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel di Gaza. Raja Abdullah II dari Yordania telah tiba di Gedung Putih untuk pertemuan makan siang pribadi dengan Presiden Amerika Joe Biden. Pada paginya, Senin, Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara melalui telepon, kata seorang pejabat Gedung Putih dan juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Keduanya mengadakan pembicaraan ketika Israel tampaknya semakin dekat dan telah melakukan serangan terhadap Rafah di Gaza Selatan, sebuah tindakan yang sangat ditentang oleh Amerika atas dasar kemanusiaan. Presiden Tiongkok Xi Jinping sedang melakukan kunjungan kenegaraan yang jarang terjadi di Prancis, yang dimulai dengan pembicaraan trilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Menjelang kunjungan Xi, baik von der Leyen maupun Macron telah mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut akan berfokus pada pembentukan perdagangan yang adil antara Uni Eropa dan Tiongkok. Kedua pemimpin mengeluhkan kelebihan produksi yang dilakukan oleh industri-industri yang disubsidi oleh Tiongkok, sehingga membanjiri pasar Eropa dengan barang-barang murah. Prancis saat ini memegang jabatan presiden bergilir di Dewan Eropa, lembaga yang menentukan arah politik umum dan prioritas Uni Eropa. Berbicara kepada wartawan setelah pembicaraan tersebut, von der Leyen mengatakan Tiongkok yang bersikap adil adalah hal yang baik bagi kita semua. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, mengatakan agar perdagangan menjadi adil, akses terhadap pasar satu sama lain juga harus bersifat timbal balik. Dan kami membahas bagaimana membuat kemajuan nyata dalam akses pasar. Saya tetap yakin bahwa lebih banyak kemajuan dapat dicapai. Pada saat yang sama, kami siap untuk menggunakan sepenuhnya instrumen pertahanan perdagangan kami jika diperlukan, ujarnya. Von der Leyen mengatakan mereka juga membahas Rusia dan invasinya ke Ukraina. Dia mengatakan Uni Eropa juga terus mencari jaminan dari Tiongkok bahwa mereka tidak akan memberikan senjata apapun kepada Rusia. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
VOA This Morning. Sebelum melancarkan serangan terarah ke Rafah Timur untuk menumpas Hamas Senin malam, Israel mendesak sekitar 100 ribu warga Palestina yang berada di sana untuk keluar dari kawasan itu. Meski demikian, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, mengaku tidak akan mematuhi imbauan Israel untuk terus membantu penduduk setempat.
Pemakaman para korban tewas akibat serangan Israel ke Rafah di jalur Gaza digelar Senin siang waktu setempat. Serangan ke Rafah itu menewaskan 22 orang, termasuk anak-anak dan 2 bayi, menurut salah satu rumah sakit di sana. Pemakaman itu diadakan beberapa jam setelah pasukan Israel memerintahkan sekitar 100 ribu warga Palestina untuk keluar dari Rafah sebagai isyarat segera dilakukannya invasi darat yang sudah lama dijanjikan. Abu Ahmed, salah seorang pengungsi di Rafah, mengatakan,
"Al-ihtilal Israeli akhbar an-nas anha tadhhab ila Rafah wa anha mantaqa amna."
Pemerintah pendudukan Israel menyuruh orang-orang pergi ke Rafah karena ini wilayah aman. Sekarang mereka menyuruh kami pergi dari Rafah. Kemana kami akan pergi? Kemana kami semua akan pergi? 1,5 juta atau 2 juta warga sipil ini, kemana mereka akan pergi? Haruskah mereka ke laut?
Sementara itu, kepulan asap juga membubung dari sejumlah target yang diledakkan Israel lewat serangan udaranya di Rafah hari Senin, beberapa jam setelah pengumuman evakuasi. Juru bicara pemerintah Israel, David Mansour, merilis video pernyataan yang mengonfirmasi imbauan militer Israel terhadap warga di Rafah untuk melakukan evakuasi sementara ke area kemanusiaan yang diperluas.
We have made Gazans aware through flyers dropped, SMS messages, phone calls.
Kami telah memberitahu warga Gaza melalui selebaran yang dijatuhkan dari udara, pesan SMS, telepon dan media penyiaran berbahasa Arab. Imbauan di selebaran itu diambil dari situs IDF. Imbauan itu meminta warga di lingkungan khusus tertentu untuk merelokasi diri ke zona kemanusiaan khusus yang aman, karena IDF akan melancarkan operasi untuk menyerang organisasi teroris di area ini.
Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, menyatakan mereka tidak akan mematuhi perintah evakuasi Israel. Direktur Urusan UNRWA di Gaza, Scott Anderson, mengatakan,
"We will stay and deliver. Specifically for people that choose to relocate from Rafah elsewhere.
Kami akan tinggal dan tetap membantu, terutama mereka yang memilih untuk pindah dari Rafah ke tempat lain. Kami tidak akan meninggalkan mereka, bahkan kami akan mengikuti mereka. Saya khususnya akan menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Rafah setelah semua orang yang memilih untuk pindah telah pindah.
Gerumputi mengatakan, Biden menekankan sikap tegasnya mengenai Rafah, yaitu agar Israel tidak melanjutkan rencana itu, kecuali dapat menunjukkan cara untuk melindungi ratusan ribu warga sipil Palestina yang tinggal di sana. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Meskipun banyak perkemahan mahasiswa di puluhan kampus di Amerika telah dibongkar, para demonstran pro-Palestina berkukuh pada tujuan protes mereka. Jika demonstrasi itu berlanjut, para analis menilai hal itu dapat berdampak pada pemilu presiden Amerika Serikat 2024. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, lebih dari 20 demonstran pro-Palestina ditangkap polisi akhir pekan lalu, sementara kemah-kemah yang mereka dirikan di University of Virginia dibongkar. Tapi hal-hal seperti ini tidak menyurutkan para demonstran, yang banyak di antaranya bahkan telah menyampaikan tuntutan mereka dalam upacara wisuda, sebagaimana yang terjadi di Michigan.
Michigan is the industrial heartland of America. You are the arsenal of democracy.
Setelah polisi membersihkan gedung yang sebelumnya diduduki sejumlah demonstran di Columbia University, Wali Kota New York Eric Adams bicara di program This Week di stasiun televisi ABC. Ia mengatakan aparat penegak hukum memastikan agar upacara wisuda akan berlangsung tenang.
We will do our job.
Kami akan melakukan pekerjaan kami. Dan jika institusi pendidikan memutuskan untuk merayakan wisuda dengan pengalaman indah bersama keluarga mereka, maka kami akan memastikan hal itu terwujud secara damai.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Presiden Amerika Joe Biden menjawab aksi-aksi unjuk rasa itu dalam pernyataan hari Kamis. Berbicara dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN, analis yang kini menjadi anggota tim kampanye Biden, Mitch Landrieu, menggarisbawahi pesan utama presiden.
Everybody has a right to protest, but they have to protest peacefully.
Setiap orang berhak melakukan protes, tetapi harus damai. Jika protes dilakukan dengan kekerasan, maka hal itu harus berhenti. Tidak ada tempat untuk aksi semacam itu. Tidak ada tempat untuk anti-Yahudi. Tidak ada tempat untuk Islamofobia.
Calon kuat kandidat capres dari Partai Republik Donald Trump pada hari Minggu kembali menyampaikan kritiknya terhadap demonstrasi pro-Palestina.
To every college president, I say remove the encampments immediately, vanquish the radicals, and take back our campuses for all of the normal students.
Trump juga memasang pesan di platform media sosialnya Truth bahwa Biden adalah alasan semua demonstrasi yang menjijikkan ini. Ilmuwan politik di University of Michigan, Michael Traugott, mengatakan, jelas ini merupakan strategi politik Trump untuk mencegah terpilihnya kembali Joe Biden.
And he wants them to stop.
Trump menginginkan adanya unjuk rasa. Dia ingin para pengunjuk rasa, termasuk mahasiswa, ditangkap dan dikeluarkan dari kampus. Tapi dia tidak mengerti atau tidak mau mengakui bahwa presiden hanya punya sedikit kendali langsung atas semua ini.
Lebih jauh, Traugott mengatakan jika demonstrasi pro-Palestina yang sudah terjadi di 43 kampus terkemuka Amerika ini berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak pada pemilu presiden November nanti.
I think the protests generally do favor Donald Trump.
Saya pikir protes-protes tersebut secara umum menguntungkan Donald Trump karena bertentangan dengan pandangan sebagian besar pendukungnya. Dan mereka akan lebih mungkin untuk memilih dia. Sementara di sisi lain, mereka dapat menekan jumlah pemilih di kalangan anak muda, sebagian besar dari Partai Demokrat yang akan mendukung Joe Biden.
Saat berpidato di Holocaust Museum, Presiden Joe Biden menekankan berbagai usaha melawan sentimen anti-Yahudi. Sementara Trump minggu ini akan disibukkan dengan keharusan berada di pengadilan terkait sidang pidana di New York. Demikian laporan tim VOA.
Pejabat Amerika mengatakan Tiongkok melakukan intimidasi dan mengganggu, serta kadang-kadang melancarkan kekerasan terhadap lawan-lawan politik dan aktivis Tiongkok di Amerika Serikat.
Serangkaian kasus diajukan ke Kejaksaan Federal yang memperlihatkan konsekuensi dari ketegangan geopolitik terhadap warga negara biasa ketika Tiongkok yang tidak mentolerir pembangkangan dan semakin mengancam warganya yang mengungkapkan penentangan ribuan kilometer dari tanah air mereka. Tren dari Tiongkok mengintimidasi pembangkang disebut represi transnasional, dan pejabat AS mengatakan kasus semacam ini meningkat. Bob Fu adalah seorang pendeta Kristen, warga Amerika keturunan Tionghoa, dan organisasinya China Aid melakukan advokasi bagi kebebasan beragama di Tiongkok.
Especially since 2020, the CCP has intensified.
Khususnya sejak 2020, Partai Komunis Tiongkok menggalakkan berbagai bentuk represi transnasional terhadap saya dan keluarga saya.
Katanya dia mengalami gangguan berdampak luas selama bertahun-tahun. Demonstran dalam jumlah besar berkumpul selama berhari-hari di luar rumahnya di Texas Barat dan melakukan apa yang diduganya merupakan aksi yang terkoordinasi secara baik dengan pemerintah Tiongkok. Wu Jianmin adalah mantan pemimpin mahasiswa dari gerakan pro-demokrasi pada 1989 di Tiongkok, dan dia juga disasarkan pada 2020 oleh sekelompok pengunjuk rasa di luar rumahnya di Irvine, California.
Tapi mereka ingin melakukan tugas yang akan dilakukan oleh
Mereka memotret dan membuat video di depan rumah saya setiap hari, dan mereka menyebarluaskan alamat kami di internet. Semua itu menyebabkan ancaman besar terhadap keselamatan dari anggota-anggota keluarga saya.
Akhirnya Wu dan keluarganya memutuskan pindah dari California ke Washington DC pada akhir 2020. Tetapi pejabat AS mengatakan Tiongkok menciptakan program yang disebut Operation Fox Hunt atau Operasi Memburu Serigala, dan merupakan prakarsa untuk melacak ekspatriat Tiongkok yang oleh Beijing hendak dituntut. Sasarannya adalah memaksa mereka pulang untuk dihadapkan ke peradilan. Korban gangguan lainnya adalah penari seluncur Amerika, Alyssa Liu, dan ayahnya Arthur, seorang pelarian politik yang menurut penuntut diintai oleh seorang laki-laki yang menyamar sebagai anggota Komite Olimpiade dan menanyakan informasi tentang paspor mereka.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Dalam babak akhir perjuangan selama puluhan tahun untuk mendominasi pesawat komersial, Airbus buatan Eropa berhasil mengungguli Boeing dalam penjualan, bahkan sebelum perusahaan Amerika itu terus mengalami berbagai masalah pabrikan dan keselamatan penerbangan. Airbus telah melampaui Boeing selama 5 tahun berturut-turut dalam hal pemesanan dan pengiriman pesawat. Airbus baru saja melaporkan peningkatan laba bersih kuartalan sebesar 28%. Perusahaan ini memenangkan pangsa pasar, mengalahkan Boeing dalam mengembangkan pesawat ukuran sedang yang hemat bahan bakar dan lebih murah untuk diterbangkan oleh maskapai penerbangan. Namun Airbus tampaknya tidak akan memperluas keunggulannya meski pelanggannya menginginkan lebih banyak pesawat komersial menurut analis penerbangan. Beralih ke Uni Eropa, Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan hari Senin Uni Eropa tidak segan-segan mengambil tindakan keras untuk melindungi perekonomian dan keamanannya di tengah ketegangan hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Tiongkok yang bersikap adil adalah hal yang baik bagi kita semua, katanya, setelah pembicaraan di Paris dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia menyoroti subsidi Tiongkok untuk mobil listrik dan baja yang membanjiri pasar Eropa. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan Prancis menginginkan kemitraan ekonomi yang adil dan mantap dengan Tiongkok. Prancis mengalami defisit perdagangan sebesar 49,6 miliar dolar per tahun dengan Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kurangnya jumlah dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis di Indonesia merupakan salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh dunia kesehatan di tanah air. Guna mengatasi kekurangan jumlah dokter spesialis, Kementerian Kesehatan meluncurkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Mampukah program tersebut mengatasi masalah ini? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengaku terkejut ketika mengetahui rasio dokter umum dan dokter spesialis yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di tanah air.
Rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget, saya tadi pagi baru baca, 0,47 dari 1000, peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali.
Hal tersebut diperparah dengan tidak meratanya jumlah dokter spesialis yang ada saat ini, di mana 59%-nya terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah meluncurkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang bekerja sama dengan 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit. Menurutnya, dua mesin tersebut harus dimaksimalkan untuk mencetak dokter-dokter spesialis andal nasional. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kurangnya jumlah tenaga dokter merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan sejak Indonesia meraih kemerdekaannya. Indonesia, kata Menkes Budi, diperkirakan perlu 15 tahun untuk bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 0,28 berbanding 1.000 penduduk. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kemenkes meluncurkan PPDS. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan dan berbasis universitas.
Jadi pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan dokter spesialis dunia. Tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal. Mereka akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya. Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah.
Ketua Purna Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih mengatakan, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, yang jumlahnya harus ditambah seiring dengan upaya mencetak jumlah dokter spesialis. Namun ia menggarisbawahi, PPDS belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa jumlah dokter spesialis akan bisa meningkat.
Dan rumah sakit yang dipakai pemerintah kan rumah sakit vertikal dan rumah sakit pendidikan kan. Sudah biasa produksi dokter spesialis kan. Kalau hanya strategi ini yang dipakai, belum bisa bertambah. Kecuali ada kebijakan baru, gurunya ditambah, rumah sakit pendidikannya ditambah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning, di jantung Pittsburgh, kota di negara bagian Pennsylvania yang ramai dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, terdapat komunitas musisi dan cendekiawan yang disatukan oleh melodi musik gamelan yang mempesona. Uniknya, musik tradisional khas Indonesia yang berkembang dan dipromosikan oleh Universitas Pittsburgh itu adalah gamelan Sunda, bukan gamelan Jawa atau gamelan Bali, seperti yang sering ditemukan di banyak universitas lain di Amerika Serikat.
Alunan gamelan Sunda yang dilengkapi dengan kendang rampak memenuhi auditorium Belfield Hall, University of Pittsburgh atau Universitas Pittsburgh di kota Pittsburgh, Pennsylvania, memanjakan telinga para hadirin pada 13 April lalu. Profesor Andrew Weintraub, PhD, seorang etnomusikolog yang berdedikasi adalah perintis dan motor semaraknya gamelan Sunda di universitas yang didirikan pada tahun 1787 itu. Andrew mengatakan bahwa konser gamelan Sunda itu merupakan puncak dari acara simposium dua hari bertajuk Politik Bunyi Kontemporer di Indonesia.
Sebelum konser, ada dua hari seminar. Kita combine simposium dan konser supaya orang yang ikut simposium bisa ikut atau bisa menonton program gamelan dan juga supaya orang mahasiswa dan kolega di Universitas Pittsburgh akan tahu bahwa program ini memang tidak hanya untuk memainkan gamelan, tapi ada bagian yang intelektual yang cukup kuat.
Mengenai ketertarikannya pada bentuk seni dari Jawa Barat itu, kepada VOA, Andrew mengatakan bahwa gamelan Sunda adalah musik yang bergema jauh di dalam jiwanya, puncak dari tahun-tahun yang dihabiskannya dalam penelitian dan pembelajaran yang dilakukan dengan membenamkan diri langsung dengan masyarakat bumi Priangan. Dari para seniman lokal, Andrew dapat menyelami seluk-beluk serta memahami nuansa seni gamelan Sunda. Andrew juga pernah belajar bermain gamelan Jawa dan gamelan Bali, tetapi dia menjatuhkan pilihan untuk menekuni gamelan Sunda. Ia bertekad melestarikan dan mempromosikan tradisi Sunda yang kurang dikenal di Amerika Serikat. Andrew berharap bahwa gamelan Sunda yang diajarkan di jurusan musik Universitas Pittsburgh juga menjadi sarana untuk mengenalkan Indonesia.
Mudah-mudahan ini salah satu forum untuk mahasiswa yang belajar gamelan akan lebih tahu tentang negara Indonesia.
Alunan musik gamelan dan pentas tari Sunda di Universitas Pittsburgh ini memiliki tujuan yang lebih dalam, yakni penghormatan kepada pionir musik gamelan Sunda di Amerika. Dan pionir itu tidak lain adalah Undang Sumarna atau Pak Undang, dosen gamelan Sunda di University of California Santa Cruz atau UCSC yang baru saja memasuki masa pensiun.
Baru aja saya kan retire, mungkin anak-anak menerima lah gitu, mungkin merasakan gitulah ada sedikit ilmu dari saya lah. Makanya dia bisa mendirikan grup-grup di sana. Andrew udah jadi profesor di sana, terus Jay udah bisa mendirikan grup dan udah jadi profesor juga. Itu karena belajar gamelan Sunda.
Dia menceritakan pengalaman pertamanya dengan dunia gamelan di Amerika pada tahun 1974. Berkaca pada masa-masa awalnya, dia mengenang masa ketika di Amerika belum ada gamelan Sunda. Pak Undang kemudian benar-benar memulai misi untuk memperkenalkan jenis musik dari Jawa Barat itu ketika dia mengajar di UCSC pada tahun 1976. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para siswa di sebuah sekolah di Kosovo memiliki kelas yoga dalam kurikulum mereka yang membantu mereka belajar dan mengatasi stres saat menghadapi ujian.
Saat pelajaran akan dimulai di dalam kelas, tidak ada meja-meja yang tampak dalam ruang itu. Yang ada hanyalah matras-matras yoga yang berjajar rapi di atas lantai. Murid-murid sekolah Simel Mustafa di Pristina kini memiliki kelas yoga dalam daftar pelajaran mereka. Murid-murid sekolah dasar tersebut berusia mulai 6 hingga 15 tahun. Dua kali seminggu, murid-murid kelas 6 dan kelas 8 melakukan senam peregangan dengan posisi yang diajarkan oleh guru yoga, Flaka Baliu. Ini merupakan tahun kedua bagi anak-anak tersebut dalam mempelajari latihan meditasi ini. Dan sejauh ini, Baliu melihat ada kemajuan.
Tujuan saya adalah agar anak-anak mengetahui hal-hal dasar yang dapat diberikan yoga untuk kesejahteraan mereka. Saya memberi panduan apa yang dapat dilakukan bagi kesehatan mereka, baik itu untuk jiwa, emosi, maupun fisik.
Ia menambahkan aktivitas itu memberikan hasil yang positif, yaitu murid-murid merasa puas dan meminta agar kelas itu diadakan kembali. Ini merupakan suatu perubahan yang diterima baik oleh murid-murid. Relaksasi dan pemulihan energi itu membantu mereka untuk merasa lebih tenang selama hari-hari sekolah yang sibuk. Gerakan yang mengalir dari satu pose ke pose lainnya dan pernafasan yang terkontrol dapat menenangkan pikiran mereka dan menerima apa yang mereka hadapi saat ini. Ulis Svetahu, 15 tahun, mengatakan,
yoga helps me a lot.
Yoga telah banyak membantu saya, menenangkan saya. Saya merasa tenang ketika melakukan senam ini. Ini juga membantu saya dalam belajar di sekolah.
Spresa Sala, kepala sekolah Simal Mustafa, mengatakan,
dalam kurikulum di Kosovo, 10% mata pelajaran dapat dipilih oleh murid dan orang tua. Jadi selama pandemi dan dengan mempertimbangkan kesehatan mental murid, ide yoga ini datang dari murid-murid sebagai pilihan yang lebih menarik. 100% murid memberikan suara setuju. Kelas yoga ini sudah dilakukan selama 2 tahun di sekolah kami.
Dalam menambahkan,
murid-murid mengatakan bahwa saat ujian, tingkat stres mereka berkurang berkat beberapa teknik yang dipelajari dalam yoga, terutama teknik pernapasan.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nelson Lopes. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat, dan cek juga website kami www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.